ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Cât anume a îndeplinit Moldova din acordul de asociere cu Uniunea Europeană și ce mai are de făcut înaintea summitului de la sfârșitul lunii noiembrie? O jurnalistă de la Cernăuț explică de ce protestează românii împotriva noii legi a educației din Ucraina și rupcile dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova a făcut apel la corpul diplomatic străin de la Chișinău să o ajute să includă pe agenda adunării generale ONU necesitatea retragerii trupelor și armamentului rusesc din stânga Nistrului. Apelul a fost făcut de viceministrul de externe Lilian Dari la o întâlnire avută astăzi cu diplomații străini. Includerea subiectului propus de Chișinău pe agenda ONU depinde de un comitet general ONU în care sunt reprezentate peste 30 de țări, inclusiv Federația Rusă, membru permanent în Consiliul de Securitate ONU, o țară care se opune vehement inițiativei moldovene. O structură afiliată Consiliului Europei s-a declarat îngrijorată de soarta primarului suspendat al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, condamnând referendumul privind demiterea lui plănuit pentru luna viitoare. Congresul autorităților locale și regionale, în care Chirtoacă este vicepreședinte, a anunțat astăzi că a discutat un raport despre situația politicianului liberal prezentat de Gun Marit Helgesen. Într-un interviu acordat Europei Libere, Helgesen a atras atenția mai ales asupra vacuumului legal în care s-ar afla Chirtoacă, care a fost suspendat din funcția de primar, deși nu a fost găsit vinovat. Socialiștii spun că vor depune săptămâna aceasta în Parlament propunerea de a interzice judecătorilor de la Curtea Constituțională să aibă cetățenia altui stat. Potrivit IPN, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că nu este normal ca 6 cetățeni care au jurat credință altui stat, au pașaport străin în buzunar, au jurat respectarea Constituției altei țări să decide asupra sorții Republicii Moldova. Inițiativa vine la scurt timp după ce președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, i-a avertizat pe judecătorii de la Curtea Constituțională că se va ocupa de problema dublei lor cetățenii, după ce ei au luat partea guvernului în disputa privind numirea primului ministru. Rectific, numirea ministrului apărării. Știri externe. Un atentator neidentificat a înjunghiat-o astăzi pe moderatoarea Tatiana Felgenhauer în redacția radioului Echo Moscvă. Atacatorul a fost reținut de oamenii de pază, iar Felgenhauer a fost spitalizată cu răni la gât. Viața ei nu este în pericol. Redactorul șef al radioului, Alexei Venediktov, a spus că atacatorul a trecut de personalul de securitate folosind un spray cu substanțe chimice. Purtătorul de cuvânt al poliției din Moscova, Yuri Titov, a spus că atacatorul este un cetățean străin, iar motivul atacului ar fi fost animozitatea personală.
Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства.
Какого?
По предварительным данным, поводом для происшедшего послужила личная неприязнь.
Și secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a făcut o vizită neanunțată în Afganistan, discutând cu președintele afgan Ashraf Ghani noua strategie a Washingtonului de a pune capăt războiului de 16 ani din Afganistan. Ambasada Statelor Unite la Kabul a spus într-o declarație de presă că Tillerson și Ghani au reafirmat hotărârea americano-afgană de a ajunge la pace, stabilitate și prosperitate pe termen lung în Afganistan.
Mulțumesc, Mircea, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
O lună înainte de summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles, precedat la mijlocul acestei săptămâni de reuniunea de la Strasbourg a Comitetului Interparlamentar Uniunea Europeană-Republica Moldova, Parlamentul de la Chișinău a anunțat că va intensifica procesul de monitorizare a realizării acordului de asociere. Cum îndeplinește Republica Moldova prevederile acordului de asociere și ce așteptări are de la summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles, a încercat să afle Ala Ceapai.
Guvernul de la Chișinău spune că ar fi realizat până acum 3/4 din prevederile acordului de asociere. Realizările și restanțele au fost discutate în Parlament în ajunul Comitetului Interparlamentar Uniunea Europeană-Republica Moldova, care va avea loc miercuri și joi la Strasburg. Vice-speakerul Iurie Leancă, care a condus diplomația de la Chișinău în 2014, când a semnat acordul de asociere, a spus că cea mai mare restanță este reforma justiției. Domeniul a și fost taxat deja de Comisia Europeană, care a anunțat în urmă cu 2 săptămâni că nu va transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, pentru că autoritățile nu au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Printre principalele realizări pe care le-a scos în față Leancă sunt, între altele, stabilizarea situației din sectorul bancar și din cel energetic, inclusiv prin votarea și transpunerea numitului pachet 3 energetic. Iurie Leancă a sugerat că autoritățile moldovene vor încerca atât la Strasburg, cât și la summitul parteneriatului estic de la Bruxelles să restabilească relațiile cu Uniunea Europeană. Să avem o relație mult mai pozitivă, mult mai productivă și să despară unele suspiciuni care încă mai există, a spus Leancă. Premierul Pavel Filip nota într-un articol de opinie publicat pe 18 octombrie pe euronews.com că cel de-al 5-lea summit al parteneriatului estic, care va avea loc peste o lună la Bruxelles, va fi un moment de întrebări și decizii cheie pentru viitorul țărilor asociate, Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Filip a cerut recunoașterea aspirațiilor europene ale celor 3 state asociate. Citez: în Moldova, într-un context politic în care partidul prorus al socialiștilor, dacă ar fi la guvernare, ar abandona cursul european, semnalul pozitiv din partea Uniunii Europene ar conta foarte mult, a afirmat Filip. Premierul a semnat acest articol la o săptămână după ce, la o ședință comună a Parlamentului și Guvernului, a admis că nicio tranșă din ajutorul de 100 de milioane de euro promis Guvernului de Bruxelles nu o să ajungă la Chișinău anul acesta și s-a arătat surprins că acest suport bugetar ar fi fost legat de reforma electorală adoptată la sfârșitul verii de Parlamentul de la Chișinău. Politologul Dionis Cenușă spune că unul din principalele obiective ale autorităților de la Chișinău la summitul parteneriatului estic ar fi să-și refacă imaginea și să recâștige încrederea Uniunii Europene.
Scopul guvernării este de a convinge partea europeană că Chișinău dorește să implementeze reforme și există voință politică pentru aceasta, inclusiv din perspectiva obținerii cât mai rapide a asistenței macrofinanciare. Există încă neclarități vis-a-vis de soarta asistenței în general. Prin urmare, probabil se va încerca crearea percepției că asistența va fi acordată, chiar dacă nu în acest an. Probabil cel mai important lucru pentru guvernare este să folosească summitul de la Bruxelles pentru a depune și mai multe eforturi în vederea restabilirii imaginii sale la Bruxelles.
Dionis Cenușă nu crede că în declarația finală a summitului se va face referință la o perspectivă europeană clară pentru țările asociate, inclusiv pentru Republica Moldova.
Oficialii europeni vor reconfirma aspirațiile europene ale celor 3 țări și angajamentul Uniunii Europene de a susține procesul de integrare europeană, adică reformele și respectiv de a acorda asistența necesară pentru a progresa.
Potrivit unui proiect de declarație al summitului parteneriatului estic de luna viitoare, ambasadorii Uniunii Europene au acceptat să recunoască aspirațiile europene ale Georgiei, Moldovei și Ucrainei, așa cum statuiază acordurile de asociere. Proiectul de declarație aprobat la 11 octombrie nu conține vreo referință clară la perspectiva de integrare europeană pentru cele 3 țări asociate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comunitatea românească din Ucraina a făcut apel la sprijinul românilor de pretutindeni pentru școlile cu predare în limba română, spunând că se află într-un moment de mare cumpănă după adoptarea noii legi ucrainiene a educației. Printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăța la școală în limba maternă, se spune în apelul semnat de liderii comunității din regiunea Cernăuți, care au organizat săptămâna trecută un protest în fața administrației regionale de stat. Legea adoptată luna trecută limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice din Ucraina și a fost criticată aspru de țările vecine, Polonia, Ungaria, România, Moldova. Aflat pe 13 octombrie la București, ministrul ucrainian de externe Pavlo Klimkin declarase însă că nimeni nu vrea să închidă nicio școală, nimeni nu vrea și nu va concedia pe nimeni. La o conferință de presă cu ministrul român de externe Teodor Meleșcanu, Klimkin preciza că l-a informat pe omologul său român că noua lege a educației, minoritățile din Uniunea Europeană beneficiază de un cadru special. Vineri, ministra educației de la Kiev, Lilia Grinevici, s-a aflat la Cernăuți, unde a purtat discuții cu liderii comunității românești, un dialog care s-ar fi încheiat fără vreun compromis, potrivit jurnaliștilor locali. Valentina Basiu a stat de vorbă cu jurnalista Diana Toma, de la publicația Zorile Bucovinei, de la Cernăuți.
S-au adunat peste 400 de oameni ca să protesteze. Poate nu-i cam mult, însă cred că cine au vrut să arete că este important pentru dânsul limba română și chiar părinții sau bunii care doresc ca copilul lui să știe mai bine limba română, să o învețe la școală, au venit și chiar cu nepoți, cu copii au venit români. Nu sunt chiar în Cernăuți, dar sunt în afara Cernăuților, mai mult prin sate. Și de aceea poate chiar greu să ajungi, că na, trebuie și bani și trebuie și timp să ajungi.
Cum ai descrie tu astăzi situația românilor din regiunea Cernăuți, inclusiv situația socială-economică?
Cu părere de rău, tinerii, chiar după ce absolvesc universitatea, pleacă peste hotare să muncească. Deoarece starea economică a țării este foarte grea, chiar în regiunea noastră, salariul mediu este de 100-150 de dolari, în timp ce chiria tot costă pe atâtași. Și dacă plătești chiria, nici nu-ți rămâne bani să te hrănești. De ce mulți tineri pleacă peste hotare, mai mult în Germania, Belgia, Italia, Spania.
Tu ai făcut o școală românească. Cum a fost sistemul educațional pentru tine?
Eu m-am învățat în școala mea din 29, cum este gimnaziul numărul 6. Și chiar acolo și limba română am învățat și limba ucraineană.
Din Cernăuți?
Da, din Cernăuți. Și limba română, și limba ucraineană, și limba engleză. Și nu pot să spun că nu știu limba ucraineană. După ce am terminat școala, am absolvit-o, am intrat la universitate și am învățat chiar la facultate de jurnalistică limba ucraineană. Și nu pot să spun cum spun alți oameni că dacă tu înveți la școală românească și înveți limba română, toate obiecte limba română, când pleci la o facultate în limba ucraineană, nu poți să vorbești, nu poți conversa, nu poți învăța. Nu e corect.
Câți dintre colegii tăi au făcut o facultate în Ucraina?
Majoritatea fac în limba ucraineană în Ucraina, la noi la Cernăuți, și eu știu vreo 30% cred că plec în România. Se gândesc că poate acolo să fie un trai mai bun, deoarece România deja este în Uniunea Europeană, totuși acolo este un nivel de trai mult mai înalt ca în Ucraina. Măcar că prețul este aproape ca în Ucraina la totul.
Referitor la situația politică, cumva tradițional comunitatea românească a fost mai aproape de Partidul Regiunilor, cu gândul că își pot proteja limba, cultura.
Nu este corect. Asta nu este o informație corectă deloc.
Bine, liderii asociațiilor etnoculturale, o parte dintre ei.
Nu putem spune că erau români, erau de partea acestui partid. Oricum, cred că dintre cei mai rău, niciuna nu e cei mai bun. Din ce avea cea mai rău, tot ale ceva ce este mai bun.
Astăzi, care e situația?
Astăzi, cred că nimeni nu e din partea nicărui partid. Deoarece au înțeles că oricine ar fi la putere, nimic nu se schimbă spre bine, numai spre rău. Când înainte mă gândeam că nu poți fi mai rău, și din ce în ce tot mai rău, ajungem și mai rău. Și îmi pare rău și de țară și de oameni care trăiesc în această țară.
Cei care, uite, au ieșit la protest, mai speră ceva să se schimbe? Tu vezi un proces de continuitate? Ce ar trebui să urmeze?
Eu cred că, oricum, trebuie să arătăm poziția noastră. Dacă noi vom sta așa în casă și numai vom vorbi între noi că asta e rău așa, trebuie să fie altfel, trebuie ceva să facem, nu o să fie nimica. Trebuie să arătăm și la guvern și la putere că totuși noi avem o identitate și noi dorim ca copiii noștri să știe în viitor limba română, să vorbească în limba română. Dacă dorim să nimerim în Uniunea Europeană, trebuie și să fim, chiar și în inimă, europeni. Trebuie să fim toleranți față unul de altul. Doar din inimă a venit acest protest. Românii nu au mers la protest că așa tare vroiau. Cui îi place să meargă, să se târe de câțiva zeci de kilometri de unde el trăiește, cu copii, cu totul, cu nepoți și să străge, să ne lăsa să păstrăm limba română? Nimeni nu ar dori. Nu-mi place că chiar din cauza acestor legi ne confruntă pe noi. Noi nu cerem mult. Noi cerem să ne respecte și nouă drepturile noastre ca unei minorități.
A fost opinia jurnalistei Diana Toma de la Cernăuți în dialog cu Valentina Basiul. Mâine, în emisiunea noastră de televiziune, pur și simplu vom reveni la situația școlilor din satele românești din Ucraina.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți mereu pe internet la europalibere.org, unde vă recomandăm să ascultați și podcasturile Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibere.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Impunitatea și posibilitățile reduse de sesizare a cazurilor de tortură și rele tratamente asupra persoanelor aflate în detenție continuă să mențină ridicat riscul încălcării drepturilor cetățenilor ajunși din varii motive în custodia organelor de drept. Cazul Brăguță, tânărul decedat într-un penitenciar din Chișinău, a scos la iveală aceleași probleme de sistem depistate în aprilie 2009. Procurorul Ion Caracuian, care investigează cazul Brăguță, recunoaște că sistemul de sesizare a faptelor de tortură nu funcționează așa cum ar trebui. El crede că e nevoie să fie mai activ mecanismul național de prevenire a torturii de pe lângă oficiul avocatului poporului, care are mandat de a întreprinde vizite inopinante de verificare în instituțiile statului unde sunt deținute persoane.
Vom depune toate eforturile pentru a ne clarifica în acest caz de toate segmentele și de a atrage persoane la răspundere penală care se fac vinovate de comiterea infracțiunilor pe care le investigăm, dar nu numai, și ulterioare schimbări de sistem sau chiar și propuneri de modificare a legislației.
Mecanismul național de prevenire a torturii de pe lângă instituția ombudsmanului a fost reformat la finele anului 2016, după o perioadă de stagnare de câțiva ani. Alexandru Zubco, șeful secției prevenirea torturii din cadrul oficiului avocatului poporului, recunoaște că mecanismul nu este încă eficient, dar îl contrazice pe procurorul Caracuian și spune că sarcina de combatere a torturii și supravegherea instituțiilor de detenție revine în continuare procurorilor.
Într-adevăr, avocat poporul în rapoartele sale atenționat faptul că sunt aplicarea măsurilor preventive în risc cu plasarea persoanelor în detenție sunt excesive și sunt în creștere față de anii trecuți, ceea ce duce asta la o nesiguranță a persoanelor sau în special a preveniților. Imaginați-vă ce se întâmplă doar în municipiul Chișinău, când penitenciarul 13 este suprapopulat și el se confruntă cu suprapopularea respectivă deja al doilea an intensiv și administrația penitenciarilor nu poate să facă față acestui fenomen.
Alexandru Zubco precizează că procurorii cunoșteau despre situația din izolatorul de detenție, acolo unde se presupune că ar fi fost bătut Andrei Brăguță, deoarece încă în luna martie reprezentanții oficiului avocatului poporului au raportat procuratorii un alt caz de rele tratamente. Avocatul Valeriu Pleșca, care asigură apărarea în mai multe dosare de tortură, susține că numărul cazurilor de tortură semnalate s-a micșorat de 10 ori comparativ cu anul 2012. Deoarece au fost înăsprite pedepsele pentru tortură.
Sunt anumite probleme la capitolul examinării medico-legale a persoanelor care au avut de suferit în urma torturii. Anterior, o bună perioadă de timp, Centrul de Medicină Legală se limita doar la investigarea urmilor vizibile pe corpul persoanei, dar tortura e un act mult mai complex și lasă urme inclusiv nevizibile. Deci expertiza trebuie să fie făcută complexă, mai ales că codul de procedură penală acum obligă procurorul ca să spui victima unei expertize complexă, inclusiv și psihologică.
L-am întrebat pe Valeriu Pleșca ce trebuie să cunoască o persoană ajunsă în custodia organelor de drept și cum să se sesizeze în timp real actele de tortură.
Cel mai bine este să semnalizeze un caz de tortură printr-o plângere, întocmită în formă scrisă, în care să fie indicată datele de identitate ale semnatarului, să descrie fapta așa cum este, dacă eventual nu a avut acces la o asistență juridică, să o facă după cum știe. Important este să indice datele sale de identitate și fapta și să o expedeze procuraturii teritoriale acolo unde s-a avut actul de tortură.
La presiunea organizațiilor internaționale, după evenimentele din 2009, când sute de tineri au fost maltratați în comisariatele de poliție, Procuratura Generală a deschis o secție specializată pe cercetarea cazurilor de tortură. Cu toate acestea, Moldova continuă să piardă dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fiecare a treia cauză admisă pe rol în ultimii 7 ani vizează cazuri de tortură și rele tratamente asupra persoanelor aflate în custodia instituțiilor statului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac lunea viitoare. În România, majoritatea parlamentară vrea să taxeze declarațiile publice în care sunt folosite cuvintele penali sau pușcăriabil. PSD cere și măsuri reparatorii pentru cei catalogați astfel. Argumentul Partidului de Guvernământ din România este că astfel s-ar încălca prezumția de nevinovăție. Inițiativa urmează să fie discutată începând de săptămâna viitoare într-o comisie specială. Mai multe despre această inițiativă a Partidului de Guvernământ de la București, de la Sabina Fati.
Parlamentarii sunt nervoși că sunt numiți penali sau pușcăriabili atunci când au dosare penale, așa că ar vrea să fie protejați de o lege care să le asigure prezumția de nevinovăție. Chiar în cazul încălcării acesteia să existe măsuri reparatorii. Deputatul social-democrat de Alba, Ioan Dârzu, susține că ar fi vorba despre aplicarea unei directive europene privind prezumția de nevinovăție. În vreme ce ministrul justiției, Tudorel Toader, își asigură colegii de coaliție că proiectul de lege în acest sens e gata. A trecut de guvern și se află la Parlament. E o situație la limită între drepturile unor politicieni de a-și proteja imaginea și dreptul altor politicieni la opinie, fiindcă totul a pornit de la o declarație a președintelui Klaus Iohannis, care a spus că persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în primul rând al funcțiilor statului. Lucrurile sunt în desfășurare, fiindcă PSD vrea să discute în această săptămână legea care să le apere onorabilitatea știrbită de dosarele penale. În același timp, noi fronturi în bătălia cu justiția sunt deschise în fiecare zi și în așteptarea legii grațierii, care este aproape gata, ministrul justiției se miră de amploarea eliberărilor din penitenciare a celor care au avut de suferit din cauza condițiilor sub standardele europene. Este vorba despre legea privind recursul compensatoriu, potrivit căreia pentru fiecare 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare din 2012 încoace, fiecare deținut va beneficia de 6 zile considerate efectuate. La sfârșitul săptămânii trecute au ieșit deja peste 500 de persoane din închisoare, urmând să mai fie eliberate încă 4.000. Între ele se află oameni care au fost condamnați pentru fapte cu violență, tâlhării și violuri, inclusiv câțiva care au fost închiși pentru omor. Beneficiază de această facilitate și vor fi eliberați inclusiv cei care au primit pedepse pentru corupție. Prevederea din legea recursului compensatoriu oferă de fapt posibilitatea oricărui deținut din România să iasă înainte de termen. Textul legislativ precizează că se consideră condiții necorespunzătoare cazarea unei persoane în oricare centru de detenție din România care a avut lipsuri la condițiile impuse de standardele europene. Altfel spus, fapta nu contează absolut deloc și nici camera în care a fost cazat un deținut câte vreme, niciun penitenciar din România nu îndeplinește standardele cerute de Uniunea Europeană. Liderul sindicatului Echitas din penitenciarul de femei Târgșor, Adrian Grigoroiu, susține că aplicarea acestei legi este o grațiere mascată care va încuraja infractorii. Cele mai multe dintre deținutele care vor fi eliberate se vor întoarce în scurt timp, susține liderul sindicat. Sindicatele din domeniu consideră că legea recursului compensatoriu nu este o măsură bună, dar pentru politicieni, condamnarea României la CEDO pentru că nu le oferă deținuților condiții umane a fost doar un pretext pentru a elibera mai devreme pe corupții care au avut funcții publice sau au fost clienți politici ai diferitelor guvernări. Nu au fost alocați mai mulți bani administrației penitenciarelor pentru remedierea situației, ci doar se află în curs de eliberare mii de persoane. Grațierea colectivă e o tradiție a guvernărilor PSD, preluată din perioada ceaușistă. Urmează și grațierea propriu-zisă, atât de așteptată de politicienii cu probleme penale, care nu mai vor să li se amintească acest lucru și care pentru liniștea lor au și pregătit o lege în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul catalan va ține mâine dimineață o sesiune plenară în care va da un răspuns Madridului după ce guvernul central a anunțat la acest sfârșit de săptămână că va prelua conducerea directă a regiunii. Despre pretențiile secesioniste ale Cataloniei și deosebirile față de Brexit, mai multe de la Dan Alexe.
O Catalonie ruptă de Spania ar avea numai de pierdut, cel puțin în viitorul apropiat, și pentru multă vreme. Principalul argument contrar este de natură economică. Independentiștii catalani sunt la fel de puțin pregătiți și atenți la urmările economice ale gestului lor de ruptură ca și cei ai Brexitului. Argumentul repetat insistent este că Europa nu își poate permite să piardă o regiune atât de bogată cum e Catalonia și că ar primi-o imediat cu brațele deschise ca un membru aparte. Adevărul e însă că odată ieșită din Spania, Catalonia ar ieși automat și din Uniunea Europeană și din zona Schengen a liberei circulații, ba chiar și din zona euro, în primul rând pentru că nu posedă o bancă centrală. Catalanii și-ar pierde cetățenia spaniolă și pe cea europeană și ar trebui să stea la rând la vize și la controlele frontiere. Asta ar fi, de la bun început, rău pentru mediile de afaceri. Catalanii ar avea pur și simplu nevoie de o viză pentru a călători în Spania sau în restul Europei, ceea ce nu va fi cazul britanicilor. Statutul britanicilor fiind foarte limpede. Britanicilor nu le va trebui o viză, catalanilor însă da. Catalonia nu are planuri de a bate monedă proprie, iar fără o bancă centrală nu va putea administra fluxul de euro, ceea ce nu e cazul Marii Britanii, care are propria sa monedă, lira sterlină. A ieși dintr-o uniune politică cum o face Anglia este deja dificil în sine și va dura cel puțin 2 ani, după cum o arată ritmul negocierilor. A ieși însă în același timp dintr-o uniune monetară fără a avea un plan B, cum par să dorească politicienii de la Barcelona, este un semn de populism iresponsabil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păul.
Pe orbita revelației, junimea 2017, este cartea cu care Vasile Andru intră în postumitate. După ce că tot el și-o anticipa, mă consider un scriitor postum, am ocazia să văd cam ce soartă postumul așteaptă pe un scriitor. Simțământul postumității așadar nu-i problemă de vârstă, ci de distanțare. Ori după 90, scriitorul originar din Bucovina s-a tot distanțat, și geografic și spiritual, de literele române, rezistând presiuni interioare de a scrie un nou roman, chit că atunci când reeditez o carte, aproape că o rescriu. O duzină de texte, mai degrabă confesive, totodată mustin de idei. Lui Vasile Andru se potrivește formula lui Steinhardt, un alt om îndumnezeit, prin alții spre sine. Fie că scrie despre o întâlnire cu doamna Raisa Gorbaciova, sau evocă o vizită la Ion Lada, sau cum am învățat-o pe regina Ana 4 cuvinte românești, dar și sfătuind cu părintele Stăniloae despre experiențe spirituale, autorul vede dincolo de aparențe, în căutarea Ierusalimului neintegrat în Carpați. Dintre numeroasele destine evocate în paginile cărții, îl rețin pe cel al pictorului George Löwendahl, care a salvat Voronețul de 3 ori. Și acest detaliu pitoresc, unii sfinți de la Voroneț au ochii scoși. Țăranii luau praf din ochii pictați ai sfinților și folosesc acest praf în boli de ochi. Alte figuri evocate una și una, mitropolitul Antoniei Plămădeală, părintele Ilie Cleopa, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Ioanichie Bălan, dar și câțiva colegi literați, printre care se remarcă romancierul Radu Mareș și el originar din Bucovina. La capătul lecturii citesc cu alți ochi rândurile. Acum știu că postumitatea nu e cea mai rău lucru, dimpotrivă. E bine, e sănătos să afle omul în timpul vieții prin oarece notorietate că va avea postumitate, suflet. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitată este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Citiți într-o anchetă publicată pe portalul anticorupție.md despre doi abuzatori de copii, etician și un preot, care, deși 6 ani în urmă au fost scăpați de pedeapsă penală în Republica Moldova, sunt judecați pentru infracțiuni similare în Grecia și Danemarca. După ce vineri 20 octombrie, Adunarea Generală a Judecătorilor a ales noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, anticorupție.md vă prezintă detalii din cariera câștigătorilor, deciziile controversate, precum și problemele de integritate ale acestora. Ancheta a arătat că alegerile în CSM au fost marcate în acest an de critici, atât din interiorul sistemului, cât și din partea societății civile. Pe site mai aflați și despre ce venituri a avut în anul 2016 directorul Mold Telecom, Dan Mitriuc, ales în funcție în baza unui concurs netransparent. Bună oară, șeful întreprinderii a fost remunerat pentru activitatea sa la instituție cu circa 23.000 de lei pe lună. Mitriuc a declarat un salariu de circa două ori mai mic decât cel al predecesorului său de la companie de telecomunicații, Vitalie Iurcu, care ar fi fost remunerat cu circa 50.000 de lei lunar.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.